Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja viimane aeg on soovida kõigile head uut aastat. Just nagu paar tuhat korda soovitud uus aasta oleks siis tükk maad parem ka olnud isegi sadakond aastat tagasi. 1916. arvas imperaator, et 1917 tuleb ehk parem aasta, aga läks nagu läks. Jah, igasuguseid küsimusi muidugi on siin nende paari päevaga tulnud ka ja igasuguseid kirjeldusigi hulgi, nii et ei teagi, kus kohast esimese hooga peale hakata. Võib muidugi esitada teoreetilise küsimuse vaadates Eesti helge tuleviku poole, et kas midagi tootmata võib ellu jääda. Jah, võib, kui süüa ise enda saba või tuleviku, sest no tuleviku söömine ongi saba söömine, varem või hiljem juuad pea juurde ka välja ja siis võtad viimasel lõua teie. Kirjatükke natukene on tulnud. Üks kuulaja siin muretseb, et kas meil tõesti pole rohkem näitlejaid kui Raivo Eedam ja Peeter Oja, et igas saates peavad nemad olema. Õige vastus on ei, meil ei ole rohkem näitlejaid ise asi kui näitlejad nemadki on. Nii et see on sissejuhatav vastus lihtsale küsimusele. Eesti kaitseministeerium annab teada, et USA eriväelaste Eestis viibimist puudutav info ei ole avalik, seega sellest ka ei räägi välja arvatud kordan ehk tsitaati, et USA erivägede ja Eesti kaitseväe vahetu sõjaline koostöö nii Eestis kui välisoperatsioonidel on toimunud aastaid ja jätkub ka edaspidi. USA eriväelaste siinsed täpsed tegevused ja ka nende üksuse suurus ei ole avalik info. Sellega peaks olema ka siis ühel pool. Noh, saame teada veel uudistest, sest kaubavahetus Venemaaga on 3 aastaga brutto kaalus vähenenud üle 60%, mis näitab, et Venemaa kukub kokku, kuna järjest vähem vahetab kaupa, aga Eesti õitseb, sest ei pea Venemaale kaupa andma või umbes niimoodi. Ukraina riigifirma Ukrabaron Service, mis on kohe väga ilus nimetus ja ei teagi, mis keeles ta on, hakkab Ukrainas koos USA ettevõttega Aeroscraft tootma NATO standarditele vastavat tulirelva. See on M16 hakatuseks, eks hiljem toodetakse ka midagi vägevamat. Ja nüüd, kui Ukrainas saab USA relvatehas, on ju selge, et poliitilises plaaniski peab midagi muutuma. Nordica kaubamärki kasutav riiklik lennufirma Nordic Aviation Group esitas konkurentsiametile taotluse, et saada luba anda üle 49% lennukeid ja lennusertifikaate haldavast tütarfirmast Regional Jet riikliku lennufirma strateegilisele partnerile Poola Lotile. Siiamaani on siis Regional Jet täielikult Nordic Aviationi omanduses ja Regional Jet OÜ on Nordic Aviationi lennulubade ja sertifikaatide haldamiseks loodud tütarfirma, sest et tema firmal oleks käinud niisugune asi silmnähtavalt üle jõu. Ema firmal teised probleemilt, nagu agent ütleb, et 23 miljonilise aasta kahjumiga Nordica jagas kontrollitud andmetel enda tütarfirma ja tööjõurendifirma töötajatele jõulupreemiateks kokku 200 000 eurot. Preemiat 700-2000 euroni. Ilmselt siis 23 miljoni suuruse kahjumi tekitamise ees. See on see, kuidas tassitakse laiali maksumaks ja raha. Loomulikult elavdab see majandust, laekub sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, aga ikkagi. Rahapõletamine ja preemiad ja kohe otsa muidugi tuleb tekitada jõulukorjandus lastehaiglale televisioonis, sest et riigil ei ole raha, kõik läks preemiateks. Ütleb agent, et peaminister Ratas peaks selle riigi maksumaksja raha Nordikalt tagasi nõudma ja kinkima lastehaiglale. Kirjatükk. Ka veel killukene, mul oli jõulude ajal juttu ühe ettevõtte juhiga. Kas teate, keda on vaja ja keda Eestis ei leia? Tõstuki juhid. Ta rääkis, et ei õpita tõstuki juhiks, sest noored tahavad olla kõik IT-spetsialistid, muusikud, lauljad, kuulsad, autojuhid ja nii edasi, aga tõstuki juhiks ei taha keegi. Sadam ja ehitajad kurdavad kraanajuhtide vähesuse üle. Sugulane pidavad tal olema üle 70 aasta vana endine laevakapten ja pensionär saadeti kõik pensionile muusika ja lilledega nüüd käib tööl, sest noored ei taha olla lootsidega rannavalves. Elu läheb aina edasi ja selle vastu ei saa keegi. Sattusin siin ühe kenakese killu peale. Kamraad saatis ja see killukene on võetud piiblist, sest issand su jumal õnnistab sind, nagu ta sulle on öelnud. Ja sa võid laenata paljudele rahvastele, sa ise aga ei tarvitse laenata. Ja sa valitsed paljude rahvaste üle, aga nemad ei valitse sinu üle. Näete, juba piiblis on kirjutatud, kuidas pangad toimivad, sest kui natukene nüüd järele mõelda, siis pankadega on ju lugu niimoodi, et nendele ollakse võlgu, kõik maailma riigid on võlgu ja jääb küll ainult küsida, kellele siis kõik maailma riigid võlgu on ja miks. Samas tekib siin küsimus, kas niisugune seos sai tekkida enne Kasari Khani riiki, enne seda, kui mõeldi välja intressid. Kes seda teab? Väidetavalt on piibel tükk maad vanem kui intressid, aga samas see viienda Moosese raamatukirja koht ütleb küll, et või õigemini vihjab intressimajanduse peale. Kui intressi ei ole, pole ju ka laenamisel mingit mõtet. Ja laen on ju tegelikult vahend, et midagi teha, juhul kui on vaja niisugust infokandjat, kes kellele võlgu on, kes peab nüüd 3 meetrit kraavi kaevama ja kes peab 2 kõrvitsat kasvatama. Nende laenude tulemus on see, et Eesti kohtutäiturid olevat arestinud juba 146 000 inimese pangaarved, pangakontod, värgid, mis tähendab seda, et kui Eestis on umbes 600 000 leibkonda, siis vaata, et veerandis leibkondades on kellegi kontoga arestitud, mis muidugi elavdab majandust ja näitab, et me oleme teel sinna nende, selle 5 vägeva hulka. Kohtutäiturid, need on Eesti Vabariigis vabakutselised isikud, kellele riik on delegeerinud õigused ja kohustused viia riigi nimel läbi sundtäitmisega seonduvaid toiminguid, ehk täite toiminguid. Selle peale võib ainult meenutada maksuameti automaatvastajat, mis ütles, et kui soovite makse maksta, vajutage tärn, kui mitte valige trellid. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. raviala keir 1438 või 4. jaanuar 2016, ehk siis 6. tevet 5777 või 4. talsegu 10230 või juulise päev number 2.457.756 ja täna aastal 106 enne kehtiva aja arvamise algust sündis Markus Tullius K. Kiikero või Tsiitsero, kuidas tahate hääldada, variandid on mõlemad olemas. Ega sellest muud midagi. Kui et tema sünni aastapäeval, tõsi aasta oli siis juba 1847, müüs Samuel Colt USA valitsusele oma esimese revolvri ja siis läks lahti. Pissimeikereid muud kui tuli. 1925 Benito Mussolini võttis kõnes parlamendi ees endale kogu moraalse, poliitilise ja ajaloolise vastutuse. Sotsialisti Giacomo Matteotti mõrva ees 10. juunil eelmisel aastal ja kutsus poliitilisi vastaseid üles teda kohtusse andma. Uurige seda episoodi päris põnev teine. 1933. Riigikogu otsustas panna rahvahääletusele vabadussõjalaste eelnõu põhiseaduse muutmiseks. 1983. Tartu ülikoolist eksmatrikuleeriti julgeolekuorganite nõudel rühm üliõpilasi, kelle hulgas oli ka Indrek Tarand, kes 24. detsembril, aasta arv oli siis 1982, olid süüdanud mälestusküünlaid ja seisnud Tartus Raadi kalmistul auvalves Julius Kuperjanovi haual. 1999. Tartu Maarjamõisa haiglas tehti Baltimaade esimene maksa siirdamisoperatsioon. See päästis tookord 27-aastase ravimatut maksahaigust põdenud mehe. Mida siis veel uudistest võiks välja tuua enne kui? Ja ka välja tuua võib selle, et Adolf Hitleri teose Mein Kampf esimene täiendatud kordustrükk. Mitte, et Hitler oleks täiendanud, aga kommentaatorid rääkisid kõik hinge pealt ära. See Mein Kampfi trükk on Saksamaal bestseller. No arvati, et tehakse 4000 eksemplari, müüakse hirmsa hinnaga. Aga nüüd on Müncheni lähiajalu instituut seda teost müünud juba 85 000 või enamgi eksemplari, mis muidugi arvestades Saksamaa rahvaarvu ja saksakeelse maailma suurust ei ole teab, mis siigeldiraaž, aga arvestades ka püha atavistliku hirmu, on see küllaltki kõva näitaja. Väidetavalt on teose ostjad enamalt jaolt poliitika ja ajaloohuvilised või õpetajad ja nende hulgas on küllaltki vähe parem äärmuslasi, niimoodi kinnitab kirjastaja, millest võiks muidugi välja lugeda väikese vihje, et kui inimene tahab osta Mein Kampfi, peab ta tunnistama ausalt, kas ta on parem äärmuslane, õpetlane, ajaloohuviline või Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi. Stuudios on, nii nagu kolmapäeviti, ikka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja hakkaksime, Viktor, sinuga peale võib-olla. Tead, üle 2000 aasta on ikka seda head uut aastat soovitud, ei tea, kas on tulnud või ei ole, vahet ei ole, aga 28. kuupäeval ilmus pisukene intervju Ralf Allikveega, kes ütles... Ajaloolised kordumatud sõnad. Kui juba streikida, siis nii, et valus on. No, mitte, et nüüd tervis läbi oleks, kuigi mõnedel võivad puhitused siia maani veel kesta, aga ikkagi, mis siis saab meie tervishoiu tervisest? Ei ole nagu mingit perspektiivi näha, küll aga on vaja raha, sest kui raha ei ole, siis on tervis kehvem, sest ei saa välismaale ravile minna.
Jah, tere, head raadiokuulajad ja soovin teile alguses uue aasta puhul kõigile head tervist, sest head tervist läheb vaja.
See uus aasta nõuab seda.
Nõuab, jah, et igal aastal ikka läheks tervis paremaks ja paremaks. No selle tervisega on ju niimoodi, et inimene saab iga aasta vanemaks ja eks igasugust tõved närivad ja siis võtta tabletti ja ravid ennast ja võibolla tehakse ka mõni vahva operatsioon. on ja aga lõpp on ikkagi sama. Nii et selles mõttes on kogu see ravimine täiesti mõttetu asi.
Kus aga... oles ladina keeles selle lõppu algus kõlab ju päris noh nii ehk eesti keelselt eksitus.
Eksitus letaadis, jah. Seda on küll, aga no tahaks ikkagi selle vahepealse perioodi sünni ja surma vahel enam vähem ilma valudeta mööda saada. Ja no selleks on õigus igal inimesel olemas, sellepärast, et ka meie põhiseaduse paragraf 28 ütleb, et õigus tervishoiule on Eesti kodaniku vääramatu põhiõigus. Seda on küll, aga...
Et Eesti kodanik tohib ise oma tervist vabatahtlikult hoida.
Ta tohib hoida, rikkuda ja mida iganes see on tema püha omand. Muidugi, loomulikult inimese tervis on asi, mis sellega teeb, ainult et kuna inimene elab ikka sotsiaalses keskkonnas ja koos teiste inimestega, siis on tema tervis ka mingil määral ühiskondlik rikkus ja ei tohi ühiskonnale kahju tekitada sellega, et sa jood suitsetad, käid väljas palja päega ja pärast on sul mingid.
Ja Eesti eesmärk on, et kõik meie töötud oleksid hea tervisega.
Loomulikult.
Ja kodutud.
Ja sellepärast, et siis on nendel aega joosta ringi otsida tööd, eks ole. Noh, paraku tulevad välismaalt väidetavalt paremad oskustega inimesed ja saavad väidetavalt paremat palka ja hõivavad need kohad ära. Aga tulles tagasi tervishoiusüsteemi juurde. Jah, meil on viimase 18 aasta jooksul, sest 18 on ehitatud uut tervishoiusüsteemi. On tõepoolest välja ehitatud väga hea haiglavõrk, kus on suurepärased valmistusega arstid ja väga hea aparatuur, aga viga on selles, et me ei suuda seda ära rahastada. Sellest ka probleemid tekivad pikad järjekorrad, sest haigekassa lihtsalt ei jõua kinni maksta kõigi abi vajajate abi. Inimesed, kes... Satuvad arsti juurde, nendel on, nad peavad maksma ka oma osalust, eks ole, oma osalus on meil üsna kõrge, kuskil 25%, see on üks kõrgemaid Euroopas, aga sinna ei ole juurde arvatud visiite ära arstide juurde, ja ravimid ja hambad nii edasi, kui see kõik juurde arvata, siis võib oma osalus koguni kuni 50% olla ja siin jumest eile oli Delfis, ma ei tea, kas oli ta libauudis või mis see oli.
Libastumine et, uudisel.
Libastumine, jah. Pandi selline uudis Delfisse seina peale üles, et Eesti tervishoid muutub 100% tasuliseks. No sellist asja muidugi ei ole mitte kuskil maailmas, on olemas täiesti tasuta riigi poolt rahastatavaid süsteeme, on olemas kindlustus süsteeme, on olemas mitme kindlustus liigi najal töötavaid süsteeme, nii et täiesti tasulist ei ole minu meelest mitte kuskil. Nii et seda hirmu ei ole, seda ei tule, aga midagi tuleb ja tuleb ilmselt arstide streik 15. veebruar sellepärast, et meedikud siin ma mõtlen sellel siis arstide liitu tervistöötajate kutseliitude liitu, nad esitasid ultimatiivses vormis nõudmise Vabariigi valitsusele et olgu 15. veebruariks olemas mingisugune kontseptsioon, mida meie tervishoiusüsteemiga peale hakata et ta korralikult tööle hakkaks.
Aga kas meil Eestis on inimesi, kes oleksid suutelised looma tervishoiu kontseptsiooni? Ma pean silmas siin seda, et kui minu pärast läheme kas või kordioni sõlme juurde, kui üks asi on ikka nii umb sõlme aetud nagu Eesti tervishoiu rahastamine ja mitte rahastamine ja seadused, määrused, padajan seal ümber, siis oleks ju lihtsam raiuda ja alustada mingisugusest konkreetsest punktist, minu pärast kas või 12 kuulise ette teatamisega, mis juhtuma hakkab. Et inimesed saaksid kohaneda.
Ja, no kõigepealt, mis juhtuma hakkab, laias laastus hakkab juhtuma see, et kui haiged patsiendid ei saa õiged ajal arsti juurde, peavad mitu kuud järjekorras ootama, siis muutub ju ka haigus keerulisemaks tekivad tüsistused ja kui nad ükskord arstile pääsevad, siis nad vajavad kallimat ravi, kallimaid uuringuid, kallimat operatsiooni, mis tähendab seda, et kulud järjest tõusevad, mida rohkem tõusevad kulud, seda vähem jagub raha, seda pikemad on jällegi järjekorrad ja mida pikemad seda kallimaks muutub ravi. Nii et tekib selline nõia ring, mis kokkuvõttes viib lihtsalt süsteemi kollapsile.
Et no, siin tuleb mõelda selle peale ka, et lõppude lõpuks ühel hetkel võib juhtuda, et meil ei ole enam arste. sest meil ei ole tõepoolest enam töötajaid, kes tahaksid tööd teha, kes oskaksid tööd teha, kes võiksid tunda töö tegemises siin, armastatud Eesti vabariigis ka mõnu. Kuidas see tekitati? Tekitati sellega, et alguses ei olnud nagu tööd, mida teha, inimesed läksid välismaale, nüüd nutame ja halame, tooge meile indusid ja neegreid, sest meil on vaja hea eesti keelega kõrgtasemel IT-spetsialiste, arstid näe, kurat lähevad ka ära, tooge neegreid asemele. Õpetame eesti keelt, teeme mošee ka neile.
Jah, kui neid neegreid ja hiinlasi saab parasjagu palju, siis odavam oleks võib-olla mitte nendele eesti keelt õpetada, vaid eestlastele hiina keelt õpetada.
No samas arvestades välja lenn, et me võiksime ju Hiinasse kolida.
Jah.
Riiklik projekt ja ühe aasta eelarve raames peaks saama küll.
No mõnagi, seegi mingid rahva pärimust on selle kohta, et Eesti piir käiks käia vastu Hiina müüri.
No ja siis oli ju veel see Laksi Tõnis, kes läks Siberi. Tõsi, tema tuli tagasi, aga noh.
Ja aga tagasi tundes arstide juurde, arstid on siiski viimased, kes jäävad, sest kõigepealt saab raha otsa, siis no mingi hulk patsiente siiski jääb ellu, eks ole, ootab arsti abi, aga ei ole võimalik arsti abi osutada, sest raha ei ole. Mingi osa
patsientidest sureb ka nagu mees.
No ma hakkan seda nimetama, eks ole. Aga arst on ikkagi viimane, kes jääb, eks ole, hootele, et kus on patsient, kus on haiglaruumid, kas elektriarve on tasutud ja kas saab ikkagi midagi toimetada või ei saa. Nii et ei ole nüüd probleem mitte selles, et arstid oleksid ahtnud või jookseksid minema, sest praegu antud juhul tervishoiu töötajad ka nõuavad mitte palgatõusu, vaid nõuavad süsteemi korraliku rahastust.
Nüüd seda tajun minagi, sest eelmine arstide streik oli vaata, et kogu Eesti iseseisvus aja ainukene mõtestatud streik, kus seletati asja tuuma, mitte vahtu, kuigi ajakirjandus oma verbaalse kõhulahtisusega ja oma mõistmatute ajakirjanikega sorjaga pasandas kõik täis, arstid on lollid ja ahned ja meil on kõik korras, sest minister ütles, et on korras. See, mis praegu toimub, on taas arstidel välja mõeldud selleks, et tagada endale töötingimused, sest ei saa ju jalga saagida poolest saadik läbi, sest et rohkem raha pole. Ja kui saed rohkem, siis sind vallandatakse.
Ja täpselt ka sinna see asi paraku liigub, sellepärast, et juba aastaid ongi see toimunud niimoodi, et alates novembrikuust kuni aasta lõpuni plaanilisi operatsioone ei tehta, nii et saetaksegi täpselt nii palju, kui raha onneks ole ja lõpuni seda asja teha ei saa, sest raha on otsas. Aga nüüd...
Küsin päris julmalt, kui teha põhjalik audit, kui palju inimesi ja kuidas selle tõttu on kannatanud, et haigekassal väidetavalt raha ei ole, küll aga on jaotamata reservid ja mingisugused niisugused asjad ja riigi käes on midagi ka. Mida see audit võiks näidata? Kas seal on ka letaalseid lõppusid või on seal ainult siukene pidev piinlemine oma valude või teo võimetusega?
Nüüd sa satsid lausa kahe naala pea pihta. Esiteks sellised auditeid on tehtud.
Need on annud hea tulemuse, jah?
Ei, vastupidi. Või kuidas nüüd öelda, mis on hea, mis on halb, eks ole? Kui tohter paneb nüüd raskele vähihaigele õige diagnoosi, on see siis hää või on see halb?
Sõltuvalt selleks, kas haige, kas seal on raha. Kui on raha ja kui tegemist on piisavalt tähtsa isikuga, siis on väga hea, väga tubli tohter. Aga kui tegemist on tavalise essukotiga, siis öeldakse talle, et kuulge, teie riiklik tarbimisväärtus on null, meie teie ravi küll kompenseerima ei hakka.
Üks kott ees või taga, jah. Aga sellist auditeid on teinud Praxis, on teinud uuringu, siis on teinud WHO, tähendab ülemaailmse terviseorganisatsiooni eksperdid on teinud viimased uuringud tehti kuskil paar aastat tagasi ja eksperdid, nii meie omad kui ka väliseksperdid jõudsid järeldusele, et Eesti tervisesüsteem sellisel kujul, nagu on, ei ole jälgitud jätkusuutlik. See oli esimene järeldus ja teine järeldus oli see, et Eesti tervishoid on uskumatult kuluefektiivne, mis diplomaatilisest keelest tõlgituna eesti keelde tähendab seda, et sellise rahastamisega selline süsteem ei saa toimida. Kuluefektiivne tähendab seda, et väga väikse rahaga üritatakse kogu seda asja käigus hoida ja ei ole võimalik käigus hoida. Ning
sõelaga vee kandmine siis.
Enam vähem, jah. See oli üks naelapea, mille pihtsalt sa saadusid. Teine naelapea on see, et tõepoolest jah, keegi ei ole uurinud seda, kuidas on patsient läinud, et kes nüüd selle raha puuduse tõttu on elu kaotanud, kes on tervise kaotanud ja millised on ühiskonna kaot selle tõttu, et tervisesüsteem ei toimi korralikult. Ja miks seda ei tehta? Sellepärast, et kontseptuaalselt meie tervisesüsteem on rajatud nõnda, et keskpunktis on mitte patsiendi vajadused, vaid haiglate vajadus. Süsteem on teenuste põhine, et mida rohkem osutatakse teenuseid, uuringuid, operatsioone, seda paremini läheb haiglal. Aga patsienti see huvita, sest patsient tahab saada mitte haigla hea olu, patsient tahab saada endale paremat tervist ja seda muusias võimalikult väiksema uuringute, operatsioonide ja manipulatsioonide tulemusena.
Ehk siis tõsiselt professionaalse lähenemise läbi, et mis te ta selga sügate, kui ta pea valutab?
Ei, seda küll, aga haigla tahab sügada mitte ainult selga, vaid ka jalga ja veel sisse ka torupiste vaadata, mis sees on teha võimalikult rohkem uuringuid, et saada haigekäselt kätte võimalikult rohkem raha, sest süsteem on ehitatud ühes eraõiguslike teenuse pakkujate peale, kes konkureerivad oma vahel nõrgalt reguleeritud turul haigekassa rahade peale. Kogu süsteemi tegevuse, see ongi konkurentsivõitlus erinevate haiglate vahele. Patsient on vajalik lihtsalt selleks, et need tomograafid töös hoida ja haigekassale harveid esitada.
Seega siis haigla seisukohast on arst ka lihtsalt statistiline üksus?
Ei, ta on vajalik ruvikene, sellepärast, et kui arsti ei ole, no siis ei saa haigekassalt raha ju kätte. Nii,
aga sel juhul saab ju teenus sisse osta, ega siis haiglal endal ei peagi arste olema.
Jah, ega vahet ei ole, kuidas see teenus, kas see osutab seda hiinlane, kas see saata inimene näiteks Lätti või veel kuskile ravile peaasi, et rahad liiguksid, et haigla elaks
hästi. Et saaks vahelt võtta ja kasumisse kantida.
Mitte alati kasumisse, tähendab, meie haigemajad on kas aktsiaseltsid või sihtasutused. Kui on aktsiaselts, siis läheb kasumisse, kui on sihtasutus, siis läheb jaotamata tulemisse, no mis on põhimõtteliselt üks ja samas on raha, mis tähendab lisaväärtust, tähendab haigla teenib endale lisaväärtust. Tegelikult tervishoius peaks lisaväärtus olema patsiendi tervis, mitte haigla lisaraha.
Aga patsiendid saaksid üles ehitada superriigi, kus on väga hea haigla, kus on arstidel ka mõistlik koormus ja mõistusepärane tegevus üldse.
No vaat selline
aga riigi tervis ülesehitamine on meie riigis siis nagu võrdsustatud kuriteoga või?
Jah, sellepärast, et meie tervisesüsteem, mis on puhtalt kommertslik, rajatud konkurentsile, kommertsile ja eraõiguslike teenuspakkujatele, see ehitati üles 20 aastat tagasi. Selline süsteem, sellised süsteemid toimivad muuseas üsna edukalt liberaalse turumajandusega riikides, majanduslikult hästi arenenud riikides, kus leidub piisav rahastamine. Et,
kus on rikkad, rikkad ja rumalad patsiendid.
Jah, ei, kus on rikkad ja rumalad maksumaksjad.
No
jah, Prantsusmaal, Hollandis, Belgias, seal panustatakse tervishoidu 10% SKT-st, tähendab rahvuslikust koguproduktist. 10%, Eestis läheb 5-6%, kus juures see protsendi hind eurodes on Eestis ka midagi hoopis muud kui Prantsusmaal. Mis tähendab seda, et kui meie rahastus oleks 5-6 korda kõrg, siis süsteem toimiks suurepäraselt. Aga viga tehtigi sellega, et 20 aastat tagasi hakati süsteem ehitama arvestusega, et Eesti on 15 aasta pärast Euroopa keskmisel tasemel vähemalt ja isegi räägiti viiest jõukamast. aga Euroopa keskmisele tasemele, kus oleks võimalik 10% SKT-st panustada tervishoidu, Eesti paraku ei jõudnud, nii et me ehitasime üles liiga hea ja liiga kuluka tervishoidusüsteemi, mida paraku meie praegusel majandustasemel me lihtsalt ei jõua ülalt pidada. Ja edasi on kaks teed. Kas leida rohkem raha või tõmmata süsteem odavamaks. Rohkem raha me kuskilt leia, sest mingisugused reservid nendega elab üle võib-olla paar aastat ja ongi kõik, need on läbi. Leida riigi eelarvast mingi 10 miljonit näiteks südame haigetele, nagu praegu leiti. Need on ajutised meetmed, mis aitavad ka natukene venitada agooniat, aga nad ei päästa asja, nii et midagi muud tuleb teha.
No siin, jah, midagi muud tuleb teha.
Aga ikkagi sa küsisid, kas keegi tuleb... oskab.
Raiuda, see kordi on nii sõlm läbi
ei,
ja
ei, ei,
hakata
ei saa, otsas. Ei saa, vaad tervishoiuga ei saa niimoodi, et me tõmbame hädapidurit
ei,
keset.
Ega me ei lõika kõigepealt, valmistame ja. Ette maandumiskohad. Viktor, ma küsin sinult praegu külmalt.
Ja.
Kas sa tead, kui palju on igasuguseid fonde, mis on seotud haiglat? Või nii nimetatud tervishoiuga. Ja kas sa tead näiteks, kui suur võiks olla laste haigla toetusfondi noh, kasum või majandusseis?
No kõigepealt nendel fondidel kasumit olla ei saa, sellepärast, et sinna läheb kas mingi Euroopa abiraha või siis panustab riik eelarve kaudu või head inimesed koguvad seda raha, eks ole, ja nii palju, kui see kokku korjatakse, tavaliselt läheb mõne vajaliku ja väga kalli riistapu ostmiseks, mis on kindlasti ka vajalik. Aga teine asja on see, et noh, kõik need fondid, nad on nagu kargud sellest väiksed abivahendid ja kõigi nende fondide rahaline maht on umbes kuskil 1-2% võib-olla haigekassa
eelarve mahus. Aga kui palju seal ümber ja elatub nendes fondides?
Ja, aga nad ei ole arstid, mitte need ei ole, mitte need inimesed, kes peaksid. Aga see on väga hea, kui inimestel on see, mis inimestel on tööd. Nii et sellest fondist mingi protsendikene läheb kindla peale ka mingid asja pulkad ülal pidamiseks, aga need on kaduv väikesed kulud. Nii et see ei oma erilist tähtsust, las need fondid tühjad olla. Probleem on kuskil hoopis mujal. Probleem on see, et selleks, et muuta meie tervishoiukorraldus, tuleb leida need inimesed, kes mäletavad seda, mis oli kunagi varem, kes on näinud seda, mis toimub kuskil mujal, sest need, kes on 20 aastat elanud juba praeguses süsteemis sees, nad ei kujuta ette kiia, et kuidagi võib teistmoodi asi toimida. Ja tähendab, siin on vaja Moosest, kes juudi rahva viiks kõrbesse ja kaks põlvkonda sünniksid sellel rännakul, et oleks vana korralikult ära unustatud, siis saab midagi uut ehitama hakata. Aga kas meil on inimesi, kes suudavad uue kontseptsiooni kokku panna loomulikult, sellepärast, et meil on ju väga suurte kogemustega inimesed, kes töötavad tervishoiuse, nii et sellistest inimestest töögrupp kokku panna ja koostada korraliku kontseptsioone, mitte nüüd lausa kordioni sõlm pooleks rajud, aga lahti harutada, kuidagi teistmoodi tööle panna, see kõik on täiesti võimalik, aga selleks on vaja ikkagi kellegi huvi, sest kui meil hakati ehitama 18 aastat tagasi praegust tervishoiusüsteemi, siis oli huvigrupp, kes oli huvitatud sellest, et tervishoiusüsteem muuta kommertsiks. Need inimesed olid olemas ja nende tellimusel see süsteem ehitati. Praegu
no see
ei ole
selgemalt, jah.
Ei. Praegu ei ole olemas seda selget huvigruppi, ütleme 5 või 10 inimest, kes oleks ääretult huvitatud sellest, et tervishoid pööraks ennast rahva poole näoga, aga mitte tolle kohaga, mida proktoloogile näidatakse.
Jah, Viktor, aga siin me olemegi selles seisus, et me oleme 20 aastat rikkunud oma keelt. Me ei saa enam aru, mida me ütleme.
Ja.
Rääkimata sellest, et meil on õige vähe inimesi, kes oskaksid mõeldagi. No, tegelikult see mõte tuli mul vähe siis, kui ma vaatasin vilksamisi katkeid, noh, ikka vana aasta õhtul plõksad korra teleka peale ja siis paned jälle kinni ja nii edasi. No, mul arvutis on need Eesti programmid olemas, saab näha küll ja mida ma nägin? Ma nägin hirmsat punnitamist, et pärast tervet aastat nalja tegemist teha veel üks nali. See oli mõistusliku kõhu kinnisuse varjamine sõnalise pasatõvega.
Ei,
ja sama asi on meil palun väga tervishoius ka. Ma võtsin praegu arvuti ekraanile siin mõned laused, mis on seotud meie tervishoiuga ja sellega, mida tarbija peab lugema toiduaine pakendilt. Need on nii öelda lubatud sõnastused ja need on pärit mitte eelmisest, üleelmisest, see on üks 4-5 aasta tagusest ajast. Kaeratera kiudained aitavad suurendada väljaheite hulka.
aga
kas
on.
Mõjub veenvalt?
et
kui
sa
neid
ei
söö, siis sa situd vähem, eks ole, aga kui sa neid sööd, siis vastavalt rohkem. Nisu kliikiudained aitavad kiirendada soolestiku tööd. Kaltsium osaleb rakkude jagunemise protsessis. Kaltsium aitab kaasa normaalsele vere hüübimisele, energiavahetusele, lihaste tööle, närviülekandele ja seede ensüümide normaalsele tööle.
Kõik inimesed kohe jooksevad.
Tähendab, muidu on ebanormaalne, eks ole? Raud aitab kaasa normaalsele kognitiivsele talitusele.
Oh,
nii et kui nuga neeru, siis niisugune kognitiivsus. Ja muide, siin on veel seletus selle kognitiivse värgi kohta. Kognitiivse funktsiooni uurimise eesmärgiks on kognitiivse defitsiidi ulatuse määramine ja diferentsiaaldiagnostiliste küsimuste lahendamine. Näiteks, kas tegemist on orgaanilise või funktsionaalse defitsiidiga, dementsus või depressioon, krooniline intoksikatsioon või primaarsed mäluhäired, arenguhäire või spetsiifilised õpiraskused lastel.
Kas see, mida sa loed praegu, sul sattus ette kellegi doktori dissertatsioon või?
Ei, see on pakenditega seotud.
See on professoritele mõeldud toit ilmselt.
No ei tea, aga mis on spetsiifiline õpiraskus? Kas see on seotud õpikute kaaluga või raske peaga?
No see on ilmselt seotud sellega, et meie mõtlemine tänapäeval, ta on mingi interneti põhine. Seda ma olen näinud, et inimesed ei suuda järjepidevalt mingit üht mõtet analüüsida ja
no,
arendada.
See on põhjuslikud seosed, jah?
Vaid kargavad pidevalt ühelt mõttejupilt teisele. Ühelt mõttejupilt teisele, ühtegi mõtet lõpuni ei mõelda ja sealt sünnibki igavene tohuva pohu, mis on inimeste peas ja muuseas sealt tuleme aasta lõpu nalja saadete juurde, kui ikkagi 4 kanalit või palju neid on, üritatakse meile välja punnitada mingisuguseid nalju, siis see lihtsalt ei ole võimalik, sest Eesti on niivõrd väike, et seda nii-öelda huumoripotentsiaali oleks jätkunud võib-olla mingile ühele kanalile, aga mitte mitmele kanalile. Nii et loomulikult...
Kõik korraga ja samad näod ka veel.
No nägusid on vähe ju, no, et isegi võib ju joonistada mitmed näod või maske vahetada, kui seal taga on ainult üks raju või tamme aju, eks ole, või normani aju, ega ikkagi väga palju välja ei mõtle, nii et ei ole punnitada, kui puudub potentsiaal. Aga no sealt see tulebki kvaliteet, eks ole. Aga nüüd, mis puudutab igasuguste ravimite instruktsioone, toiduainete, pakenditele trükitavad jama, no siis paraku see kõik lähtub eurodirektiividest, need on Euroopa nõuded, sinna tuleb trükkida, et antud pakk makarone suurendab sinu välja heite massi, sellepärast, et jällegi suurkorporatsioonid Euroopas, nad kaitsevad ennast võimalike kohtu asjade eest ja igasugust jama nad trükivad pakendile, sest inimest, kes pöörduvad kohtusse makaronitootja peale, nad on uskumatult leidlikud, nii et juristid üritavad igasuguse võimaluse kohtu asjadest läbi lõigata.
Jällegi üks täiesti tühi kargajalik tegevus, sest no lõppude lõpuks ongi teatud kategooria inimesi, kes tahab kaevata kohtusse. Ma jätsin ühe lause nii-öelda magustoiduks. Liha ja kala aitavad tõsta raua imendumist, kui teisi rauda sisalduvaid toite süüa koos liha või kalaga.
Ja mis see tuleb raudkahvliga süüa siis või?
No ilmselt, siis see kahvel ka lahustub ja suurendab välja heidete hulka.
Kuidas Eesti rahvas, vanarahvas selle kohta ütles, et see liha ja see kala siis seisab nagu tala, eks ole. Nii et mingi raudne loogika seal on. Ja. Aga noh, on meil kõike seda tarkust vaja, kui me sööme liha või sööme kala, peame me siis selle peale mõtlema, et nad sisaldavad raude, ma ei tea, mangaadis, seleeni ja igasuguseid mikroelementeid. Ja diislikütuse jääke, mida kalad maailma meredest endasse koguvad, on meil seda vaja, me tahame ikka süüa.
No vaat just, me tahame süüa ja samas me tahaksime süüa neid asju, mis kõlbavad süüa, mitte neid, mis on tehtud sama suured ja mis näevad välja nagu, sest lõppude lõpuks võib ju hormoonidega lüüa broileri, ma ei tea, kahe nädalaga hiiglaslikesse mõõtmetesse ainult, et kui niisugust hormoniseeritud toitu süüa, siis usu mind, inimeses muutub ka midagi. Me ju teeme mõlemad, et kui sa võtad noh, paar kõva klemakat viina, siis ajus midagi muutub, arusaamised teisenevad ja Kalevi poeg sinu särkab ja nii edasi.
Sõltumata sellest, mis on viina sildile trükitud.
Ja absoluutselt, sellepärast, et toime aine, see on kõige tähtsam, muidugi need muud ained võivad tekitada muid ebameeldivusi, eriti näiteks rasked eeterlikud õlid, mis panevad hommikul pea ikka päris jämedaks. Aga kui sina sööd kogu aeg, noh, oma teada kartulit, aga tegelikult on see kartulikujuline ese, mis on valmistatud, ma ei hakka ütlema millest, siis ei ole ju midagi imestada, kui sinu ajutegevus muutub võibolla hakitumaks, võibolla juhtub see, mida sa ise kirjeldasid, et inimene ei suuda enam ühte mõtet järgida, vaid mõte hüppab siia ja sinna, sest ta on söönud sihuke sita.
Ei, no teha vähemalt, et sellest kartel süüdi on rohkem. No, rohkem on süüdi selles meie interneti põhine elukeskkond. Aga nüüd õnneks. Eestlane on selline inimene, kes tahab, et kõik oleks reguleeritud, et meil oleks seadust näpuga järgi vedada.
Ei
usu, kontrollida, kõike kontrollida, ongi kontrollifriik ja sellepärast meil on hästi palju kasu kontrollorganeid ja selles on ka midagi head, sest need toidu ained...
See näitab ainult psihopaatide suurt protsenti
on küll, eestlaste hulgas. On küll, aga need toidu ained, mis on Eestis müügiks lubatud muuseas, nad läbivad väga, väga põhjaliku kontrolli, ma tean, kuidas see toimub.
Ja ärme unustame, et siin kõrval on ka lobistid, kes ütlevad, et võt, seda sodi võib siin sees olla küll, sest näiteks Hiina ühes provinsis ainult seda süüaksegi ja nii edasi.
Ei,
lobiste, kes teevad nii, et teatud asju ei analüüsita.
Hiina provintsi sodi meil läbi ei lähe. Meil läheb läbi ikkagi Euroopa Liidu keskmine sodi, aga mitte Hiina oma, sellepärast, et meil ikka järgitakse väga täpselt Euroopa Liidu nõudeid ja meie toiduained, mis on poes müügil, no seal ei ole tükki sellest broilerist, kes on elevandi suureks kasvatatud. Nii et nad on ikkagi ohutud, nad on kontrollitud. Sellega tegeleb veterinaari toiduamet, eks ole. Nii et midagi väga mürgist ja väga hullu seal ei ole. Ja see, mis on sinna peale trükitud, head inimesed, ärge lugege, sest lihtsalt kaob söögis ära. Nii et sööge saia liha, sööge kartulit ja kui see on Eestist ostetud, siis on ta enam vähem, pole seal midagi nii hullu, et see kartul tekitaks mingit lillasid mõtteid.
Nii. Nüüd me oleme võtnud läbi tervishoiu, mis teataval määral peegeldab olukorda terves meie riigis, sest ega toime eriti ei tulda. Noh, tervishoius ei ole veel tehtud päriselt seda, mida tehakse, ütleme siin valdade ja kaartide ja värkidega nimelt, et vajutatakse ühendatud anumate põhimõtte peale ja nii nagu siin sa ütlesid, et Eesti ja Euroopa keskmine. No see oli eeldusel, et Euroopa üldine tase jääb sama kõrgeks kui ta oli ja kasvab veelgi, aga tegelikult kuna Euroopa Liit on ju tavaline ühendatud anumate printsiip, siis Euroopa keskmine on ju ka langenud ja isegi kui me oma meditsiiniga selle peaksime saavutama, ei ole see, millest me noh nii öelda, millest valitud isikud unistasid ja praegu toimub ju igal pool üks ja see sama tasemete ühtlustamine selle arvelt, no nii nagu nõukogude ajal oli kohustuslik keskharidus, mis ei tähendanud mitte haridustaseme tõusu, vaid pigem ühtlustamist, nii on ka praegu tegemist ainult ühtlustamisega, Selleks, et mass mõistaks seda, mis massile vaja on sisse sööta ja kõik selektsioon kõrgemale, see läheb juba noh, natuke teiste gruppide kätte. See on ju üldolukord ja seda me näeme ka Eestis.
No jah, aga see oli teada juba vanas Egiptuses, et laiadele massidele ei ole mõtet kõigile kirjaoskust õpetada.
Seda tegi ka Hitler.
Jah, aga tähendab, kui nüüd kõik õpetada kohutavalt tarkadeks, eks ole, no kes siis tööd hakkab tegema? Tark inimene, ta otsib endale sellise töökoha, kus ei peaks nii kui labidat käes. Aga keegi peab ju ka labida mees olema. Nii et...
no, selleks on meil tõenäoliselt kolmandate riikide hindud, kellele tuleb hakata hirmsa raha eest õpetama eesti keelt, et nad saaksid laulda kraavi kaevates meil aia äärne tänavas või midagi muu.
Jah, et see hindu, kui ta pannakse Maxima kassapidajaks, ta peab seal saama 1000 eurot palka, millegi pärast eestlase makstakse sama...
aga ta on seda väärt, sest ta on ju kaugelt olnud, ega ta ei ole mingisugune kohalik Eesti Frosja või Dusja.
Jah, ei asja on isegi selles, et selle 500 euroga no ei lähe Eesti inimene Maxima kassa pidajaks, aga teised eestlased ei hakka sellele eestlasele maksma 1000 eurot, sellepärast, et eestlane on kade, ta parem kutsub siia hiinlase ja maksab hiinlasele 1000 eurot, sest hiinlane ei ole eestlane. Ja kui eestlane maksab hiinlasele seist palka, siis ta ei tee heategu teisele eestlasele.
See ongi see absurd, millega me siin tegeleme. Kui me viskame pilgu praegu Ida-Viru poole, siis jälle käis siin läbi pealkiri, et noh, kuidas teha nii, et Narva oleks kohe nagu üle jäänud Eesti ja kas see on eesmärk, mida me pakume sellele samale Narvale?
Aga
miks seal on piiri järjekorrad, miks kurat võtku terve selle iseseisvuse aja, me oleme kirunud, vandunud Narvat kui... no ma ei tea, Putini ohtu, piiri, kaubandust, mafia, keskust, litside, tootmisjaama ja mitte midagi pole tehtud. Hea küll, mingisugune kolledž viidi sinna, aga kas sellest aitab või? On sellest midagi kasu ka?
Jah, ühendatud anumate süsteem, sest meie väike Eesti, ta toimib samamoodi nagu Euroopa Liit ühendatud anumate süsteemina, aga ühendatud anumate süsteem ei tähenda mitte seda, et nivoo on igal pool üks ja sama, et näiteks palgad on igal pool samal tasemel. Ei ole ühendatud anumate süsteem Euroopa Liidu mõistes. See tähendab seda, et kuskil keskel on mingi käsn, mis imeb endasse ressursi. Ja mida väiksemad on äärealad, nagu Eesti näiteks, seda rohkem sealt välja imetakse. Ja kui me võtame ainult ühe Eesti riigi üksikult võetuna ja vaatame tema regioone kasvõi seda sama Narvat, eks ole, siis kui ei oleks seal taga Venemaad, ei oleks piiri ja ei oleks piiril järjekordi, siis ta oleks samasugune maha jäetud ääreala, nagu ma ei tea, Kiltsi või midagi sellist, kus on seisavad. Või piirissaare, jah, loomulikult.
Piir kinni ja istu saarel.
Ja muidugi, jah, ja söö seda, mis sul õues või aiamaal kasvab.
Kui inspektor peale ei sattu. Sest, kui,
no, ei, ta inspektor ei lähe sinna.
Ikka läheb küll.
No, vaat,
koputatakse
siis,
ja läheb.
Aga kes koputab muuseas?
No,
naaber, jah, jah, ikka vana hea Eesti rahva kombe kohaselt, ikka naaber koputab. Ja. Nii et Narva, kui seal taga poleks Venemaa, siis oleks lugu veel märksa hullem. Aga paraku ongi niimoodi, et Eesti tõmbab ressursid koomale sellepärast, et ei ole inimestel tööd, ei ole millest elada ja nad tulevadki igalt poolt Tallinnas ära, Tallinna elankond ju suureneb. Tallinnas
on sadam, kus saab minna edasi.
Tallinnas läheb hästi ja muud kui paremaks läheb, inimesi tuleb juurde ja no ei ole midagi parata, sest muutubki asi niimoodi, et üks suur linn riik, eks ole, Tallinn müür on ümber ja siis kuskil seal soode metsade vahel elavad mingid metsistunud inimesed, kes siis toituvad mugulatest.
Jah, no siin selle koha peal tasuks nüüd puudutada järgmist üles puhutud ja vägevat nähtus, see oli siis meie presidentinna kõne. Kus ta õud kasutas sõna eestimaalane ja küll see oli ikka loll kole ja paha oleks pidanud ütlema ilmselt siis eestlane, isegi kui jutt on lätlasele või umbes niimoodi, aga heakene küll, niisugune tähenärimine see alati hakkab kellelegi silma ja keegi peab hakkama siin ju irisema, õrisema, aga kelle poole oleks pidanud presidentina siis pöörduma? Kas ta oleks pidanud eestimaalase asemel kasutama sõna eestlane või koalitsiooniparteid toetaja?
Kaasmaalane.
Kaasmaalane, no see on natukene... Jah,
no ta elab ju praegu värk, ja ta no. elab praegu selle sama maa peal.
Võtsin selle kõne läbi, lugesin, nii palju kui lugesin, kuulasin ka muide.
Ma ka kuulasin, jah.
Ei olnud hea esitus, oleks võinud natuke põhjalikumalt ette valmistada see Atsenkas artističnast, nagu kunagi jäädantsudes, võt see jäi natukene lahjaks.
No aga tegemist on presidendi, mitte artistiga, mis rikkad.
Seda muidugi,
jah. See on ametlik kõne.
Ja ega alguse kohta midagi hullemat ei olegi vaja.
No ma ütleks
niimoodi, et... Samas, Viktor, see on nagu Hollywoodi seriaalis see 40. Minuti seksist seen pärast, mida läheb õigeks löömaks. Kõik on nii rahulik, nii hea. Me oleme nii mõistvad. Me embume, me kallistame. Ja nüüd me tõuseme ja läheb lahti võiduka lõpuni.
Jah, no oleneb millega nüüd lugupeetud proo presidendi kõnet võrrelda. Kõigepealt tehniline teostus oli, no ma olen televisiooni inimene, eks ole, ma olen palju kogemusi tellest ja ma näen asju natuke teistmoodi kui lihtne televaate, nii et see kahe kaameraga võtmine, kus president kord räägib otse sulle nagu silma ja suhu ja siis järsku võtaks teist kaamerast ja ta räägib kuskile kõrvale. Nii et see ei kõlbanud küll mitte kuskile, et see jättiski suksa mulje, et on tähtsad asjad ja on need, mis ta pobiseb nagu kõrva.
Samas just see külgplaan, see mõjub ju tavaliselt niimoodi irooniana.
Jah, oleneb milleks seda kasutatakse, ja. Aga antud juhul see oli ebaprofessionaalne, see ei olnud mitte millekski mõeldud, see oli lihtsalt viga. Aga oleneb millega presidendi kõnet võrrelda? No millega me saame võrrelda? Toomas Hendrik Ilvese õpetustega.
Ei ole mõtet võrrelda.
Need on absoluutselt erinevad asjad. Ja. Aga millega võrrelda? Kas Sauli Niinistu kõnega on keegi kuulanud? On keegi lugenud? Kas Putini kõnega on keegi kuulanud? On keegi lugenud. Mina muuses olen.
Ja mina ka.
Ja huvi pärast ma olen aastaid juba kuulanud Venemaa presidendi uusaasta kõnet ja Eesti presidendi uusaasta kõnet ja vahe on selles, et Vene presidendi kõne loomulikult see on Vene propaganda, mida iganes teda võib ju sõimata. Ta on väga hästi professionaalselt
no, koostatud. President ja ongi ta, ju käilakuju.
Ja ta suuresti. On ja ta on üdini positiivne, sellepärast, et see on aasta vahetuse, öeldakse, mis viib meid helgesse tuleviku, asjad lähevad paremaks ja väga isiklikult soovitakse õnne ja tervis sinule ja sinu pereliikmetele, sinu vanematele, sinu lastele ja tekitab positiivse emotsiooni. Eesti presidendi kõne paraku ei tekita positiivsed emotsioone, sest jutte käib ikkagi mingisugusest masendusest ja raskustest ja et kerge meil ei ole ja kergem ka ei saa olema ja peame ikkagi pingutama ja kuskile poole minema. Ja,
mida üdini positiivsed sina oleksid? Välja toonud.
Uusaasta kõne peab olema vale. Vale, see ongi vale, aga see on positiivne. Sellega sisestatakse inimestele positiivset emotsiooni. Arst ka ei pea alati haigele ütlema täieliku tõtt. Ja seadus käsib küll anda kogu informatsiooni.
No, nagu arst aga, teaks täieliku tõtt.
Täieliku.
Mingi suuna, aga
isegi, ma pära, ma isegi, ole? Jah, vaata, ma pean risti ette löömas, ma võin öelda, et ma kahtlen, kas isegi issand jumal teab kogu tõde. Aga võt, kui arst leiab, et patsiendil on vähidiagnoos, ta on kohustatud ütlema, jah, et sul on vähk. Ja. Aga arst ei pea talle kirjeldama täpselt kõiki neid tüsistusi ja valusid ja krampe, mis seda patsienti ees ootavad. Seda ei ole
patsient
vaja.
Patsient kaebab kohtusse, kui ühte konkreetset krampi ei tule.
No, kõigepealt ta peab seda krampi ära ootama.
No jah.
Jah.
Ja kui see ei ole tulnud, siis...
No vaat, sellisel juhul oli meie proua presidendi kõne nagu rusikas silmauku, et raske on ja veel raskemaks läheb.
Nii ta oli, jah. Aga samas muidugi...
Aga oleb, kes mida tahab. Tõeles,
ega ei oska selle asemele ka mitte midagi pakkuda, mis oleks olnud targem, sest noh, kõige lollim oli kogu selle presidendi kõne juures see, et ta pidi algama vist 10 minutit enne südaööd ja selle asemel käis eriliselt idiootlik pulli tegemine veel tükk aega edasi enne kui tuli presidendi kõne. Ei olnud sisse juhatust, ei olnud väikest lõdvestust enne seda, et noh, lööge nüüd need kuradi reipad kretiinid päramisse mulku ja teeme hetke pausi. Nüüd räägib Eesti Vabariigi president.
Ja.
Rahunege 5 minutit.
Jah, aga muidu ta oli nagu lihtsalt mingi selle nalja konserdi üks numbritest.
No jah.
Selle nüüd küll, aga see on jällegi tele inimeste evaprofessionaalsus, sellepärast, et no tuleme tagasi jälle selle Putini juurde, eks ole ka, seal käisid mingid naljasaated, aga siis oli ikkagi mingi minut või veel rohkem, oli vaikus näidati seal punast väljakut, eks ole teisi selliseid märgilisi paiku, eks ole, et rahvas rahunes maha ja hakkas ootama, et näed, nüüd tuleb midagi tähtsat.
Jah, noh, seda
no, võib ju nõukogude
ajastki meenutada, ja. Kui näidati konkreetsed kaadrid teemalt võetud Kremli peale, mitte et nüüd ma tahaksin midagi nõuda, et teeme nii nagu nõukogude ajal, kus meid rõhuti nende kaadritega, näitame ka inimeste piinamiseks Toompea torni ja lehvivad sinimust valget lippu nagu noh, nõuka ja õudustes. Ei, aga ma tahaksin... Hirmsasti oleks tahtnud vana aasta õhtul ja natukene rohkem mõistust tajuda.
Aga mõistust ja, aga mina oleks tahtnud rohkem positiivsed signaale.
No positiivsed ka, kui mõelda natukene küll on positiivsed ka midagi, aga näidata noh, idioodilt idioodile tänava müra täis keskkonda nimetada seda professionaalseks krooniliseks naljasaateks Eesti naljade apoteoosiks. Mis liik see liik?
No jah, aga igal juhul mul oli samba pudel käes, eks ole, ja kork peaaegu et lahti ja ka mul tekis see mõte jätkas tasubki lahti teha üldse. Peale selle muidugi kogu selle värgi ülesehitus on selline, et ei teagi, mis hetkel peab see kork välja lendama. Venelaste on jah 12 pauku ja seal on kõik absoluutselt selge. Ja, aga meil pärast ja hümn mängib, eks ole, ja siis hümni alguses ei saa sambad lahti teha. Hümni ajal peab ju seisma püsti käsi südamel ja tegema suud lahti ja tegema sellest nägu, nagu sa mäletaks sõnu, eks ole, hümni lõpus siis lahti teha. Millal see kork peab pealt ära lendama lõppude lõpuks, aga hakkama saime.
No kas peabki, äkki see on ka
peale,
nõukaegne rudiment.
Ongi.
Meil siin, jah.
Ongi.
Muidugi hümni esitus, jah, see, mis oli see vokalistid pärast presidendi kõnet, see oli ilus küll, kuigi ka siin oleks võinud operaatori ja režissööri töö olla natukene kvaliteetsema.
Eesti hümni ongi ilus.
Eesti hümni ilus ei ole küsimus. Küsimus on jah, selles, mida me näeme, sest inimene võtab silmadega päris palju vastu. Aga Viktor, mis seisab meil nüüd ees? Meil on nüüd vallad jaotatud, igasuguseid atlasi, kohanime, silte ja muud taolist hakatakse meeletus koguses juurde
ja,
tootma.
Annab
see
maadrile
kõik edendab
tööd.
Majandust ja nii edasi, aga...
Ei, majandus ei edenda, aga see annab tööd sildi maadrile, mis
no,
on väga hääd, on ka pere toita.
Riigi tellimus üle makstud asja otse kasumisse.
Ja need vallad, kes ei ole veel ühinenud, eks nende rantakse piitsa, eks ole, et noh, kõik kõita vaid avai, eks ole, ühinege nüüd lõpuks ära. Ja, aga see on...
ja kes ei ühine vabatahtlikult saab vabatahtlikult karistatud, mis on demokraatia üks põhitunnus.
Ja seda küll, aga vaata, siin ongi selline vastuolu, et kui ta saab karistatud, siis ta kannatab oma karistuse ära ja ei pea ühinema, aga antud juhul teda karistatakse ja ikka ühendatakse.
No, see on jah, see on
aga see, jah, see on see mööbli liigutamine siia sinna, ega see ei tekita mingisugust erilist rikkust, et seisab sul tugitool tuha ühes nurgas või teises nurgas ikkagi on see tugitool.
Nüüd niisugune juriidiline küsimus, vaata, ma ei tea, kuidas need valdade piirid hakkavad täpselt jooksma, aga see Rail Baltic, nüüd peavad siis uued tekkinud vallad Rail Balticu tingimused uuesti kooskõlastama või kui
jah,
see läbi
sellepärast, et siin mõni vald lõigatakse, et mingi jupp maha, eks ole, amputeeritakse ja keevid, tuleb teisele vallale juurde keevitada. Ma ei tea, kas see vald on õigustatud laiuma üle suure pikka kõrge raute tammi või ei. Seda ei oska mina tõesti öelda. Seda küsige, ma ei tea, Igor Mangi käest, tema võibolla teab.
Jah. Kuuendal kuupäeval peaks siis hakkama tulema siia sisse hulgaliselt või noh, ma ei tea täpselt ka, kuhu Ameerika maa vägesid, et meid paremini kaitsta saaks 7. kuupäeva eest või umbes nii.
Oot, kõigepealt ma saan niimoodi aru, et meie kaitseme siin Ameerika vägesid.
Sellepärast, meie kaitseme
et,
ka.
Ei, loomulikult, sellepärast, et nemad tulevad ju siia, me maksame sellest 2% oma SKT-st maksame NATO-le, siis me maksame kinni ameeriklaste NATO vägede siin viibimise maksame kütusse, maksame kulud, nii et me pakume neile võimalust siin ennast parkida, ennast treenida, me pakume nendele väga vahvat närvikõdi, näitame, näed, seal pool on piir, seal on Putin, seal on raketid, eks ole, ja nemad siis, need NATO sõdurid teevad siukse näo, aga nad väga kardaksid ja nii et meie tegelikult pakume NATOle välja võimaluse siin ennast treenida ja väikest viisi nagu sõjaks valmistada, kui Eestit ei oleks, no kus nad siis nagu oma sõjamänge mängiksid.
Mis sa arvad, kui kaua läheb aega enne, kui avastatakse, no seda võiks kutsuda siis vana nõuka terminiga starikošina, kus ühed sõjaväelased hakkavad paika panema teisi ja neid tõpraid, kes neile õigel ajal süüa ei anna või nende pesu ei pese.
Teadav Siina nimetati seda, jah. Ma ei oska öelda, mina ei ole NATO vägedes mitte kunagi teeninud, eks ole, nii et ma ei tea, kas nendel on ka sellised määruse vastaseid suhted või on no, mingil määral kindlasti.
No kohalikud kõlakad natukene nagu viitavad sellele, mis aha. Praegu juba toimub, aga...
Jah, aga see on sõjaväe asi, nii et sellist asjad on seal alati toimunud, seal on ikkagi noored adrenaliini täis mehed väidetavalt siis näitsikuid ka, nii et las nad siis oma vahel möllavad. Need on sõjaväe kombed. Peavadki olema.
Noh, ja täna sa saate optimistlik lõpulause.
No aga on täielik jama muidugi, kui nad siin möllavad ja treenivad ja teivad lennukid just nimelt madal lende ja just nimelt Magala rajoonide kohal, eks ole, ja on ilge jama, pagan, kui sõda ei tulegi.
Jah. See oleks ikka päris piinlik. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast. Ehk siis on juba lahti läinud.
Üks laevuke läheb üle vee. Läheb üle vee ja lainete. Kui valge luik kaub üle vee, kaub üle vee ja lainete. Mu armuke ja kullake läks üle vee ja lainete. Silm kaugele. Ei kõnele mul üle vee ja lainete. Mu armuke ja kullake on üle vee ja lainete. Silm kaugele. Läheb üle vee, läheb üle vee ja lainete. kui valge luik kaob üle vee, kaob üle vee ja lainete silm kaugele. Silm kaugele käib üle vee, käib üle vee.
Saade on salvestatud 2017. aastal.